Ziburun kaskarotenia ikastolaren auzia lehenez gain gaiztotzen ari da azken ordu hauetan. Nagurtuko dugu Laida Mujika, hor dago, ezta? Kaskarotenia ikastolako gurasoen elkarteko lehendakaria, Laida, egunon?
Egunon, bai.
Gaiztotzen esaten nuen azken orduko albistea delako argindarra moztu egin dizuetela, ez?
Ba bai, isuna pagatu dugu, ala ere igo nahi digute 1 eurotik 400 eurora, eta azken berria da atzo jakin dugula, bai elektrizitatea moztu digula. Bueno, bagenekien, ze ja bigarren mehatxua zen, beraz pentsatzen ginoen aldiontan praktikan ezarriko zuela, pentsatzen ginoen izango zela azalaren 3an, aurren sartzegunean. Baina atzo joan gira ba, beste zerbait entzat, eta ba, konturatu gira ja ez egola argindarrik.
Momentu zura baduzue?
Ba, egiarren ez dut begiratu. Pentsatzen dut bigauza ezberdin dela, eta baiet, baina ez dut begiratu. Zegu joan gira, hori, grabatzera bideo bat, Donostiko musika talde batek, hori, gure sustengoz grabatu nahi zuen bideo bat, eta orduan ez gira gehiago sartu ikastolan, ez dugu begiratu, urarena eta. Esia ez dut emoztu, karo, orain ja ezin dut emoztu, zeia eskola publikoa azaren iruan sartuko da, eta ja obrak bukatuak dira eta dena pres dago, baina argindarrarena, bai. Bai.
Behin baino gehiagotan esan duzue momentu hau iristen zenerako prest zeundetela, beharrezko makinaria prest duzuela. Argindarra beraz izango duzue? Zait argindar sorgailuak dituzue?
Hori da, guk prest dugu dena aste honetan ja ba, grupo elektrogenoa edo martxan ezartzeko eta astelenean ba, bueno, aurrek sartzea albezain normalki egiteko. Hori ja aste honetan antolatuko gira bai.
13 ikasle dituzue, ez da ikastolan?
Bai, 12, 13garrena sartuko da ondoko asteetan.
Eta ikasturtea bukatzerik izango da?
Ba ez dakit, egerran galerin bazen idan hau duela irula hori errango nintzun bai, ez bai, eskain beste gauza gertatu diren, hainbeste gauza gertatzen diren, eta astero auzapezak harritzen gaituen, ba, pentsatzen dut bai, ez, gure asmoa hori da, gure helburu argia hori da, ziburun ikastolat egon behar dela, eta ikasturtea bukatuko dugula, ez badugu beste aukerarik, ba bertan bukatuko dugu. Guk ez dugu bertan bukatu nahi, nahiko genuke ba besteak beste zokoan bukatu, zenta azaroaren 3an bertan dauden ikasleak Marinela auzora etorriko dira, beraz hor dago leku bat aurrentzat egokia dena eta libre egongo dena azaroaren 3an, baina hor utxe egongo da eta gu egongo gira beraz 35 metro karratuko prefabrikatu batean, bueno, ez dakit 35 pizkat gehiago, argindarri gabe, harrigarria da. Eta gainera dena gezur batzuetan oinarritua. Zenta gu kanporatzeko arrazoi nagusia epailerena, auzapezak eman zuena zen obrek berantartuko zela gure gaitik. Eta hori frogatua da gezurra dela, zenta aurrikusi bezala azaroaren 3an hasiko dira aurrak. Gero beste gezurra da ere bai potentziarena. Zegu bildu ginelarik auzapezarekin duela iruzpalau aste, proposamen bat egin zigun, eta erren zigun, proposamen hori urtarrileko prest izanen zela, eta bitartean ez zeula inungo arazorik, urtarrile arte beraz, guk gauden tokian gelditzeko, eta beste kontadore elektriko bat ezarriko zigula. Baina nola ez dugunan onartu bere proposamena, ba, gaitzitu da, eta erabaki du ba, gogortzea.
Eta zuen ustez horiek gezurrak bali madira, egiak zeintzu dira, esan nahi dut, erabaki hauek hartzeko atzean, zein dira benetazko arrazoiak zure ustez?
Ezakit, nire ustez arrazoi bat, baino gehiago izan behar da. Pentsatzen dut, berari, ez dakit ikastolen kontra dagoen, baina berdin zaiola hori argi dago. Eta pentsatzen dut ere bai, berak baituela beste proiektu batzuk eta ikastola ez dela hortan sartzen. Beretzat euskara eta ikastola talako gauzak, ba ez dira, ez daude hor, bere alde bozkatzen duen jendea ez da ikastoletan ibiltzen. Orduan, ba, dibidez hor, zokoan berak nahi duen egin proiektua da, jubilatu berrientzat eta nire ustez bere alde bozkatzen dutenak gehiago horiek dira. Orduan, ba, bueno, hortik, nire ustez hortik doazte tiroak, baina benetan, hola, hor, puntu honetara iristeko, ez dakit.
Proposamen desberdinak egon dira, udalak autopista alboko lursail bat eskaini dizue, zuek aipatzen zenuen, zokoan, kontseilu nagusiaren azen lurrere mura joatea proposatu zenuten, hor bada akordiorako aukerarik, ala ezinezko ikusten duzu?
Ba, ez dakit, hombre, momentuan zaila dago, ikusi ze berrirore tentsioan gaudela herrikoetxearekin, ba, ez dakit, baina nire ustez aukerak badaude, ze, ala ere, ez da normala, aktore guztiak ados izatea kontseilu orokorraren lurreremu batean egotea, kontseilu orokorra bera ados dago, herrien arteko sindikata ados dago, erran nahi du, Donibane Lohizuneko herrikoetxea ados da, komertzio ganbara ere dena portuak kudeatzen duen struktura edo ados da. Errantzuten, baldintza bakarra da, ziguruko auzapeza ere ados izatea. Eta berari da, denen kontra joaten. Orduan ez dakit, nire ustez, ba, nik esperantza dut, azaroaren 8an antolatzen dugun manifarekin, ba, gut, ez dakit, zerbait desblokatzea, edo norbaitek bere inguruan, edo bere alderdiko norbaitek, edo erraita gizon honi, haizu, nahikoa da, ja, onaino iritsi gira, mesedez, zutzi aurroiek zokoara joaiten, edo iturri baita beste etxe bat hemen erdi abandonatua dagoen etxe hortara joaiten, edo zerbait egitea. Nire ustez, bere kabuz ez da etorriko. Ustez, erakutsi duela ez duela nahi, eta ja bere borroka pertsonal bat bezala da, eta ez du amore emanen. Baina, baute esperantza, ba, ikusita mugimendua eta dugun sustengoa, ba, norbaitek errango diola, bo, ja, nahikoa da, eman atera bide bat honi.
Aipatu duzu azaroren 8, izan ere manifestazioa egingo duzu ziburun, ikastolaren alde, eta ikusiko da, zuk esaten duzuna, kaleko presioa zenbaterainokoa den, eta horrek ezertan alda dezaken. Ba, Laida Mujika Kaskarotenia ikastolako guraso elkarteko lehendakaria, eskerrik asko Euskadi Irratian goiz honetan gurekin izateagatik.
Mila esker zuei.